Wel, diolch Richard am y geiriau caredig. A diolch hefyd i'r sefydliad materion Cymraeg am y gwahoddiad. I gwybraif yn anisgwyl, mi wnaeth bythynas sydd wedi bleidleisio dros UKIP yn yr Etholiad Ewropeaidd. Oedd mam yn cymaint o sioc, mi wnaeth i allan y syth y bleidleisio dros Jill Evans. Oed i beth y symech yn y wawr pwthmadog yn weid yn un y sefyllfa anffodus iawn ar ein hil wedyn ni. Ond ges i thrau wedyn, mi ges i thrau ydyd, tro cyntaf i'n gwir, i ni gael thrau erioed hefyd yn had yn ddyn y pan oedd o wedi pleidleisio dros UKIP, a wedyn eisiau cysylltu'r ydy a dweud yn mynd ysgrifennu rhywbeth i'r cilchgrawn, a dyma fo, mae 500 eiriau wedi mynd yn 5,000 o ddalydd. Pedwar peth dwi'n mynd i ceisio wneud yn y ddalydd heddiw. Dwi eisiau trafod cyrraedd i holdeb Saesneg, Cytuno hefyd Richard, mae'n ffenomen bwysig, hir dymor, mae gen i hyd potensiol i newid dyfodol ei hanes yn byth. Cynta dwi'n mynd i wneud yr ail beth ydi edrych ar dinasyddiaeth yn Lloegr, a felly yn Prydain, a sut mae hynny wedi cael ei newid, neu sut mae trafodaeth wedi datblygu yn sgil tŵr Cymru Holden Saesneg. Wedyn dwi eisiau troi at dinasyddiaeth Gymreig. Dwi wedi trafod rhywfaint ar y blaid yn 1926, sôn as newis dinasyddiaeth, a wedyn eisiau sôn rhywfaint am dinasyddiaeth Gymreig yn y dyfodol. Felly, tydi o ddim yn barnaeth fod y cyfrwyr am genedlu holdym Saesneg, mae mwy am sut bydd yn dylanwadu ar hynny yn Cymru, ac sut dwi'n meddwl un ffordd posib y gallwn ni ymateb. Felly, i ddynna beth bynnag, ni'n cychwyn yn yr Alban, Rwy'n byswn i'n angytuno hefyd llawer yn y gynulleidfa yn hyn o beth. I fi, mae'n flwyddyn beryglus yn yr Alban. Mae'r Albanwyr yn mynd trwy gwaith y pleidleisio, yn mwyn penderfynu y dyntafydd Alban nod yn wlad annibynnol i'r peidio. Os yw'n rhoi ia, mae rhai yn credu bydd Cymru hithau yn wlad annibynnol cyn pen dim. Mae hynny bosib, of course, yn popeth yn bywyd yn bosib. Ond, yn fy marn i, llawer mwy tebygol yw bod Cymru a Lloegr yn cael eu huno yn un wladwriaeth, fe gawda lawer y falle yn byth. Ac enw'r wladwriaeth honno a lafa'r gwlad fydd Lloegr. Yr un bydd ei thiriogaeth yn y bôn ar dirnas honno, tirnas Lloegr, a roedd Cymru yn aelod wedi cael ei honcro ganddi hi ac wedi aros yn rhan ohono hi am ganrifoedd rhwng 1282 a 1777. O egwythyn, ei holl feileddau o leia o roedd o lynydd honno, deyn ysgrifinol, Prydain Lawr Gywir yn Maes Law, yn wladwriaeth aml genedl, ac roedd yno mewn damcaniaeth o leia, falans lled gydradd rhwng Saxon a Chelt. Ym 1841, cyn y newyn fawr, roedd y Saeson ddim yn ffurfio ond oddeitu 60% o boblogaeth y deyrnas gyfinol. Os ydy'r Alban yn pleidleisio dros annibyniaeth, bydd y Saeson yn cyfri am 93% o boblogaeth, 95% os ydym yn eithrio gogledd i Wyrfon. Mi fydd y Saeson yn ffurfio 95% o wladwriaeth y gall y Cymru fod yn aelod ohoni yn y dyfodol yn y hyd ymwyr. Gwladwriaeth Saesneg fydd Prydain heb yr Alban er cynnwys o'i mewn y Cymru yn lleafrydd cenedlaethol, lleafrydd y gallai gadw ei sefydliadau datganoledig gyhyd a bod Saeson yn goddau hynny. A mae hefyd yn ddegawd beryglus yng Nghymru. Wedi dyfodiad cyffredinol y blwyddyn nesaf, rwy'n rhagdybio gan lywodraeth gei wadl arall yn San Steffan a sawl ffyr y Saeson bod y Cymru yn gallu gofalu'n well am yr economi na blaid labur. Cynhelir yn fuan wedi hynny, a falle'n 2017, referendwm ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd. Swn i ddim yn rhyw obeithiol iawn yn un y cyflyniad. Mae yna ben draw, os ydych chi'n darllen y wasg Almeinig, i ymynedd Berlin hefyd Ibrai Cwynfanus, Llundain, ynglyn â pob dim Ewropeaidd, ac ni fydd pob Ewropeaidd yn barod i blygu glin gebron Prydain Fawr, yn sef allai mae Prydain Fach, ni fydd yn hynny, y mwyn ei chadw yn yr Undeb Ewropeaidd. Os ydy'r Alban yn gadw Prydain, a Prydain yn gadw Ewrop, bydd Prydain Fach yn ei gweld ei hunain fwy fel caer y Saeson. Ni mae'n mynd i fod yn Little Britain go iawn i ni fel Cymru, neu ni allu fod yn Little Britain go iawn. A'r Cymro drian fydd the only Celt in the village. At hynny gall hefyd fod yn ganu o ddwy'n fudo sylweddol i Gymru yn benedol Lloegr a hefyd o rannau eraill o byd. yn gwybod yn ôl y cyfrifiad, to dim ond 72% o Wlad Cymru wedi geni yng Nghymru. A tydi hynny o angen peidrwydd ddim yn broblem. Tydi o ddim yn broblem fel arfer mewn diwylliannau a gwledydd cryddion, sylfi Llundain er enghraifft. Dim ond 63% o Wlad Llundain sydd wedi cael ei geni yn Prydain, a mae Llundain yn dal i lle Prydeinig iawn, Saesneg iawn, Llundainig iawn hefyd. Ond y rheswm mae Cymru yn wlad ylol, dlawd, hefyd economi, sydd ddim yn llywodraethol, sydd ddim yn diwylliant mwyafrifol felly. A mae gwlad felly yn llawer mwy agored i bygythiadau yn sgil newidiadau o ran demograffig nag yma diwylliannau rhyddion. Of course, dos yr ymgysylltiad uniongyrchol rhwng cael eich geni yng Nghymru ac ymdeimlo neu gydymdeimlo a chynulgwyr Cymreig, a fi'n yn hogyn o Llundain, of course, a fy chwar yn un o gefnogwyr pybyr tîm rygbi Lloegr. Dwi'n teimlo mod i'n gorfod pwysleisio hyn. Sech hynny, dwi yn meddwl y bydd Saesnigo pellach y Gymru o ran canran y boblogaeth sydd wedi cael ei geni tu allan i'w wlad hefo goblygiadau gwleidyddol, na ddyddyn nhw angen rheidroedd yn ymllesol i'r ymdaith genedlaethol Gymreig, gewn ni gweld. Felly, dwi'n eisiau mynd ymlaen gofid, ond mae yna posibilrwydd cryf y bydd Prydain y dyfodol yn lle llawer mwy Saesneg nag y bu hyd yma, ac mae'n ddigon posib y bydd Cymru yn lle llawer mwy Saesneg hefyd. A mae peryglon sydd yn lwm o thyn yn cael ei dwysau, of course, gan natur gynnyddol adweithiol a gwrth aml ddiwylliannol diffiniadau ddiweddar o Saesnigrwydd, o leia fel ei gwelir a ffurf twr pleidiau gwleidyddol fel UKIP. Felly, cwestiwn poenus dwi'n meddwl i ninna fel lleafrif cenedlaethol yn y Brydain Saesneg all ddodoli yn y dyfodol ydy, a ydy xenophobia diweddar cenedlaetholdeb Saesneg megis yn rhoi cychwyn a drywydd newydd yn hanes diwylliannol Lloegr, of course mae Lloegr wedi bod yn wlad drafodiadol rhywbrydol. Ydy cenedlaetholdeb Saesneg megis yn rhoi cychwyn a drywydd newydd yn hanes diwylliannol Lloegr, lle bydd lle riroedd yn clywed y gwynt yn llawer meinach yn te a'i dracyn dros dro y dŵr. Yn sgil mewn byd o Lloegr, mae'n anorfod a bydd cenedlaetholdeb Saesneg yn waith yng Nghymru hefyd, a gan ei fod wedi gyflwyno fel cadarnhad yn genedigrwydd Prydeinig hefyd, gall gael digon y gefnogaeth yn gystal ymhlith y rhan honno o'r boblogaeth rhydonol, sy'n ei styried ei hunan yn Brydeinwyr yn benefoll ac yn ymheis o holl gysyniad o genedl Gymreig ddatganoledig fwyethog. Felly, mae natur anofedgar presennol cenedlaetholdeb Saesneg a'i agwedd cyffredinol tuag at leiafrifoedd, dwi'n meddwl, yn peri pryder. Yn sicr, dydy o ddim yn fi awydd y cad. Oherwydd mae'n gwledydd mawrion yn hanesyddol o leia, mae'n y duedd i agweddau gwrthnysig at leiafrifoedd ethnig mewnbydol i droptio yn aml iawn hefo amheuaeth fodern o fodolaeth leiafrifoedd cynhenid. Felly, i ba radda y gall y cenedlaetholdeb Saesneg yma sydd yn mynegu amheuaeth ynglyn â leiafrifoedd ethnig mewnbydol, ydy hynny yn gallu rhywbeth ymwrthio ym mhen denglen yr unig ymlynedd i dargedu lleafrif cenedlaethol y Cymru. Da ni ddim yn gwybod, de, ond mae rhaid i ni wynebu'r posibiliad a gallu'n digwydd. Felly, o'i cyfaill tygelyn yw'r cenedlaetholdeb Saesneg? Wel, cyfaill ydw i raddau ei bod i'n creu cyfleoedd yn ei hogi ein hunaniaeth yn hunan yn ei erbyn o. Mae'r gwladwriaethau aml genedl yn aml yn dechrau ymatod pan mae cenedlaetholdebau cryddion yn datblygu ymhlith eu chynhebloedd pwysicau, fel ddari ddigwydd yn ymwybodraeth astro-hwngaraidd yn ystod y bedwar a bymtheg, neu fel sy'n digwydd yn Lloegr a'r Alban heddiw. Felly, pwyrach mae gobaith y bydd bygythiad twr cenedlaetholdeb Saesneg yn esgor megis yn ddilechdidol a rhagor o genedlaetholdeb Cymreig sy'n peri gynifer o genedlaetholwyr fod o blaid annibyniaeth i'r Alban. Hynny yw, mae annibyniaeth yr Alban yn mynd i ddatgelu natur hanfodol Saesneg o wladwriaeth Brydeinig, a bydd y Cymru felly yn cael ei cymell i fod mewn gwrsariad neu erbyn. Dwi'n cymryd mai dyna yn ras ydy y game plan ynglyn ag eithaf mae cenedlaetholwyr yn meddwl bydd yn digwydd pe bai'r Alban yn mynd yn annibynnol. ond gelyn yw cenedlaetholdeb Saesneg hefyd am fod y bath beth yn bodoli ar grym cymdeithasol. Ac yn wir, mae methiant Cymru a'r Alban i ennill ymreolaeth ar yr un adeg ac i wyrddon, a'n weo i wyrddon beth bynnag, a ddiwedd y rhyfeddi cyntaf. Yn dangos am sydd ddim oll yn anochel ynglyn a os ydy yn yr odreth yn wyldio un drefnigaeth byr y lleill yn mynd hefyd. Wir dwi'n meddwl bod ni mond angen edrych ar hanes diweddau Rwsia i weld nad os ydy'n rhaid i hanes datblygu cyfeiriad na o angen rheidroedd. Ac yn y dyfodol, of course, mi all cenedlaetholdeb Saesneg fod yn ymwneud iawn. Wir, pebai cenedlaetholdeb Saesneg yn dechrau mynd y drywydd gwrth Gymraeg, dwi'n yn credu bod sy'n gennym ni gobeith cynneri o'r sefyll. Byddai'r Gymraeg yn barod marw chwedl John Cleese. Neu yr un modd arw y pharod cyrnewig Ifor y Glyn, dwi'n gwrs o'r rhai ohonyn nhw yn gyfarwydd o sgetch anfarwol honno. Felly oherwydd hynny, dwi'n cytuno hefyd Richard, dwi'n credu mai beth sy'n digwydd yn Lloegr o'r bwys mwyaf i ni yng Nghymru. A dwi ddim yn meddwl bod ni wedi quite deall eto ei oblygiad efo. Ac yng nghanol y drafodaeth yna, yng nghanol beth sy'n digwydd yn Lloegr, mae'n y drafodaeth yn fin y syfiaeth. Oherwydd da ni'n meddwl am genedlaetholdeb Saesneg o creadur anoddegar ac anghynnes, ac mae hynny'n wir, mae hi yn creadur anoddegar ac anghynnes ar hyn o bryd. Ond mae hefyd yn wir i weid, mae hyn sy'n digwydd yn Lloegr ar hyn o bryd yw trafodaeth civic, ddigon symbwyrol ymlaen y natur i'n isafiaeth. Felly mae cwestiynau'n cael eu codi yn Lloegr megis pwy sy'n cael bod yn fines i'r Saesneg, beth yw dylanswydda a chrwyddoldebau cyfrwyw fi'n isafion. O dan ba ymodau y dylid caniatau mewn fudiad gan bwyd i ba raddau, a dylid cymathu mewn fudwyr ieithyddol, ynte a'i gwell i'w gadlu mewn fudwyr defnyddio iaith ei hunain os mae dyna yw ei dymuniad. Now, hold on de. Yn digon amlwg, mae'r rhain yn gallu bod yn thymau Cymreig hefyd, of course. Yn wir, tan yn weddar, dim ond yng Nghymru oedd y cwestiynau yma'n cael eu codi. Mae'n ironic iawn, dwi. Ac mae'n ironic iawn hefyd yn sgil hynny, nad os nid yw'n trafodaeth wedi bod ynglyn â natyr yma yn Cymru heddiw. Mae'r sefyllfa yn bizar mewn ffordd. Ar ôl i diwylliant Cymraeg treulio hanner canrif yn trafod yr union pynciau yma, mae'r pynciau yma'n cael eu dilysu gan trafodaeth yn Lloegr, a wedyn ni'n stopio trafod nhw yn Cymru. Rwy'n gweld yn ironic iawn ac yn od iawn. Ond dwi'n meddwl y bydd rhaid ni trafod y peth yma, oherwydd os nad ydym ni'n dyffinio dinasyddiaeth Gymraeg, y hyn welwn ni'n digwydd ydy bod dinasyddiaeth Gymraeg yn cael ei dyffinio dros ni gan natur y drafodaeth yn Lloegr, ac yn wir dyna sy'n digwydd y hyn o bryd. Felly, dyn ni'n gwybod beth yw neges UKIP. Neges UKIP yw y dylen nhw'n fudwyr yng Nghymru fod yn brydeinwyr da ac y dylsyn nhw fod yn siarad Saesneg. Ond beth yw ei neges ni? Dwi'n meddwl bod hynny'n amlwg o gwbl ar hyn o bryd. Fyddwn ni'n dweud, mae'n ironic oherwydd da ni wedi trafod hyn yn ddigon yn y gorffennol. Cynnog Davies, na'i enwi dwy gyfrol a bech o gyda chi, a cyfrol y byrion iawn, mewn Mlybiad Iaith a Chymdeithas yn 1971, Cymdeithasig Iaith o'r Gymraeg yn 1979, trafod ei hyn yn pynciau yma, iaith, dinasyddiaeth, mynydiad, gweithio pwysig iawn. Mae'n gyda ni trafodiad diachusol o trafod y peth yma yng Nghymru. Ac at hynny, mae yna trafodiad rhwngwladol, rhywfrydol, yn y trafodiad athronyddol rhywfrydol y fysa'n gallu dilysu trafodiad o'r fath. Mae'n crybwyll un athronydd i chi wrth i'n heibio dyn enwog iawn o'r Ganada, Will Kimnica, rhywfrydwyr mawr, sydd wedi trafod yn union y math mae'r bynciau, a beth ydy digwydd neu beth ydy natur mewn fudo yn hyswllt cynhedloedd lleirifol neu cynhedloedd di-lydrwiaeth. Ac yn wir, mae Cymlycau yn cymryd safpwynt sydd yn awgrymu y dylsni fod yn mynd ati i gael trafodaeth am fi'n ysyddiaeth yng Nghymru. Mae fe'n dweud gan fod gan bob gwladwriaeth ei rheolad mewn fudo, sydd at y gilydd yn gwach o'r gyddiannau mwyafrif o wladwriaeth, mae'n ddigon ddibynnol i leirfyddoedd di-wladwriaeth gael rheolaeth a natur mewn fudiad i'w tiriogaeth hefyd. Mae'n dweud, dwi'n dibynnu'n Saesneg, fysa hynny yn consistent with liberal principles of quality, meddwl. Fedd y Cymlica, what distinguishes a liberal theory of minority rights is precisely that it accepts some external protections for ethnic groups and national minorities. A mae'n mynd ymlaen wedyn yn benodi trafod mewn fudo, a mewn cymlyca yn cyswllt mewn fudo, ei bod hi'n gwbl ddilys yn wir mae'n angenrheidio fod rhyddrydwyr a phrynyddol, yn caniatau i leiafrifoedd cenedlaethol exercise some control over the volume of immigration to ensure that the number of immigrants are not so great as to overwhelm the ability of the society to integrate them. Ond hefyd, byddai'n dychwelyd y teimlad am weddill y falydd, ond hefyd y mwyn sicrhau the terms of integration. Dyna beth mae cynnyrchynu wedi, the terms of integration. Er enghraifft, os yw'n dderbyniol i grwpiau ethnig mwyafrifol os y prawfiaeth haf yn fudwyr, a ba sail y gellid gwaraddyn i leiafrifoedd yr un hawl. Yn wir, heb gael dylanwad ar y broses o integreiddio, mae'n ddigon posib i'r lleiafrif cenedlaethol yn cael ei drydlyncu. A mae hynny'n milltiol o bwysig mewn sefyllfa pan mae mwyafrif yn y wladwriaeth, felly y Saeson yng Ngwledydd Prydain, pan mae mwyafrif yn y wladwriaeth yn mynnu fod mewn bydwyr i'w diriogaeth ac i diriogaeth y lleiafrif hefyd, achos mae mwyafrif yn tueddu i meddwl am diriogaeth y lleiafrif, sef Cymru'n achos ni, fel rhan y tirio'r bethwythau. Mae cymryd yn dadle bod hi'n holl bwysig neu yn arwyddo cael iawn os ydy y mwyafrif yn mynnu cymhathiad a sail yr mwyafrif trwy'r diriogaeth i gyd. Am y rheswm pam yr hyn yn arwyddo cawl neu yn bwysig yn y cyd-destun Cymraeg, dwy rheswm, un ohonyn nhw yn un ddigon cyfarwydd i chi, yn niferoedd mawr, of course, ysyn nhw'n llawer iawn o bobl yn syrryd mewn o tu allan mae'n gallu cael effaith uniongyrchol a diwylliant llefrigol. Dwi'n angen deud hynny wrthych chi. Ond mae'n y rheswm arall, yr un mor bwysig, sef y beth sy'n digwydd yn y cymunedau Cymraeg yn benodol ar hyn o bryd ydy fod dinasyddiaeth yn cael ei diffinio trwy gyfrwng y Saesneg. Mae'n i feddwl bod pobl sydd o'n dod y tu allan o ddeud y Prydain a sydd yn symud i fyw i Gymru yn sefyll profion dinesig sydd yn sicrhau bod nhw'n dod yn Prydeinwyr da. Iawn. Tydi presenoldeb y lleiafrifoedd yn cynnar ddim yn bygythiad y ddaeth yn y byd, peidiwch yn hambi allu. Tydi bodolaeth, gymuned, Pacistanaidd, Caernarfon yr enghraifft, neu cymuned Eidalaidd, Ceredigion, ddim yn bygythiad y ddaeth yn y byd. Mae'n tri bach yn un peth. Yn benefoll, mae'n tri bach. Ond, mae'r ffaith bod lleiafrifoedd ethnig yn cael eu cymhathu mewn ardaloedd Cymraeg i'r diwylliant Saesneg ei iaith gyda sel bendith o Llywodraeth Brydeinig yn dynodi y Saesneg fel iaith sifig y gymuned honno yn ei chyfanrwydd. Felly iaith y gymuned honno o safon sifig ydy Saesneg, ydy Saesneg ydy iaith ymwneud rhyngethnig yn y gymuned honno. Nawr, pan bydd hynny'n bwysig? Mae hynny bwysig oherwydd mae yna grŵp arall wedi symud mewn i'r adaloedd hynny, o Loegr, ac o safbwynt y Saeson felly, os ydy'r Saesneg wedi ei thenu fel iaith dinesig, tra bod y Gymraeg wedi cael ei thenu fel iaith ethnig, yn cyd-destun y broedd hynny, mae'r rheswm moesol dros fysgu'r Gymraeg wedi gyflawni. Felly, mae er bod y trafodaeth mewn un o fi'n ysyddiaeth Saesneg yn ymylo yn un ffordd hyn a hyn o bobl o wledydd trydydd byd sy'n symud i gefn gwlad Cymru, mae'n creu fframwaith lle mae'n cael ei dderbyn bod y Gymraeg yn perthyn i bocs ethnig yn cael ei defnyddio gan siaradwyr Cymraeg a gan pobl gyda rhieni Cymraeg tra bod y Saesneg yn perthyn i bobl eraill. Felly mae'n hynod arwyddo cawl yn hynny y beth. A dyna pam mae'r drafodaeth ynglyn ag iaith yn Lloegr wedi bod mor eithriadol neu yn mor eithriadol o holl bwysig o safbwynt y hyn sydd yn digwydd yng Nghymru. Oherwydd mae'n bwysig deall bod y pwysles diweddar a iaith yn Lloegr yn rhan o gonsensws gwleidyddol bellach ar draws pob un o'r pleidiau gwleidyddol. Mae gyda ni Tyried a Lib Dems, dim jyst y Tyried yn unig, ond y Lib Dems hefyd, sydd yn mynd i fyhaid i mynd ysgu Saesneg. Gaws ni cynnig yn weddar do, os nad oeddech chi ddim yn gallu siarad Saesneg, oeddech chi ddim yn cael hawliau pres ddo. O'n i ddall yn y papur ddoi, o'n i'n clywed rhywun deud, na fyddech chi ddim yn cael sefyll crawgyrri yn Lloegr trwy cyfrwng cyfieithydd o hyn allan. Blaid labur, cynrychioli a adain chwyth, neu trafodiad, social democratic yn Lloegr, yn rhan o'r un consensus yna. Mi fath eich mynd i band do, i Ogledd Cymru cyn y Ffaledi Ewrop yn wyndeithio ni, fel sy'n mynd i dwi'r i Brydain siarad Saesneg. Ac yn wir y blaid labur sydd yn gyfrifol am y chwyw ddiweddar yma. David Blunkett, pan oedd yn ysgrifennu'r cartre rhwng 2001 a 2004, oedd yn ysgrifennu'r cartre na ddechrau cyflwyno llawer iawn o profion dinesig yma yn gosod rhoi pwysas mawr i iaith. Ac wrth reswm yn gyda'i UKIP wedyn yn does, gyda'i Nigel Farage, y dyn oedd yn poeni'n arw oherwydd bod wedi bod y daith tren rhwng Llundain y swydd cant a bod wedi mynd yn rhan o daith a ddim wedi clywed y iaith fain yn cael ei siarad. Felly mae hyn i gyd yn digwydd yn Lloegr a mae hyn yn sbilio dros y ffin. Mae'n dod dros y ffin. Ddim quite wedi gweld pen draw hyn eto, ond mae holl rhethred yma yn dod dros y ffin, wrth gwrs mae'n pobl ni. At ei gilydd, yn darllen y wasg yn ddeunig, maen nhw'n agored i'r math mae propaganda yn dod dros yr atyn nhw, bob un diwrnod. A mae'n sefyllfa yn cael ei creu mewn rhannau o Gymru, lle mae'r gymuned leol yn ei diffinio hunain yn erbyn gelyn, cyffredin, nad yw'n bodoli mewn gwirionedd, sef y boblogaeth ni Saesneg sydd yn bodoli ynddo. A mae hynny'n ofnadwy o bwysig, dwi'n meddwl, o ddyfodol y byroedd Cymraeg ei iaith. Oherwydd, mae'r gelyn yna yn datrys problem ethnig yn yr ardaloedd Cymraeg. Mae'n debyg iawn i sefyllfa yng nghymoedd y de yn y bedwaredd ganrif bymthag. Haneswyr yn gofyn pam bod yna dyfysgoedd hil erchyll wedi bod yng nghymoedd y de llefel Trefegar yn ymwneud â pethau non-ensical, yn erbyn i ddewon ych chi'n cael y tyfysgoedd gwrth-symitau mwyaf ofnadwy yng Nghymru Prydain. Pam de? Chelo, dim ond Cymru a Saeson at y gilydd yn byw yno. Ond wrth gwrs, dyna di'r ateb ynde, oedd y dyndra ethnig rhwng y Cymru a Saeson yng nghymoedd y de yn y cyfnod yma, oedd y tyndra rhwng y fwy gymuned eithafol yng nghymoedd y de. A mi oedd yr iddewon felly yn y cyd-eson yn gallu bod yn bwch ddihangel, oedd nhw'n gallu uno. Oedd y boblogaeth Gymraeg a boblogaeth Saesneg yn gallu uno, oedd nhw'n gallu cael eu huno yn erbyn gelyn cyffredin. Na dwi'n dweud yn munud bod ni'n mynd i weld dyfysgoedd neu hiliaeth mewn ardaloedd Cymraeg, ond dwi'n meddwl bod gwleidyddiaeth UKIP yn arbennig o anffodus a anffortunus yn gyd-destun ddesunydd yn Nghefn Gwlad. Ni ma yn y dyndreth neu gwrdd dan y wyneb rhwng siaradwyr Cymraeg a siaradwyr Saesneg yn rhai rhannol Gymru, a mae gelyn yma yn cynnig ffordd allan de, a mae'n gallu bod yn hynod negyddol. Hefyd, wrth gwrs, mewn sefyllfa, dwi'n meddwl, o ran cenedlaetholdeb Saesneg, lle dyn ni wedi treulio 30 mlynedd yn datblygu rhethreg ynglyn â dwyffrwydd. Dwi ddim yn ffan enfawr o bob un elfen o rhethreg, a benig yna mae hynny'n gyfarwydd. Ond, mae wedi bodoli. Sydyn rhaid mae gyda ni'r rhethreg yma ynglyn â unieithrwydd Saesneg yn dod dros y ffin. Ych chi, mae gen Mary Hughes, Smarties, marshmallows, preision, pethau sy'n costio dwy dimmer i wario yn ei brwydau hitha i'r perwydd o dwyffrwydd. A mae gan unieithrwydd Saesneg Daily Mail yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn de. Bob dwrnod yn ddyn gyda ni. Mae yna frwydr yn mynd i fod yn yr ardaloedd Cymraeg rhwng y fwy narratif yma. Narratif dwyffrwydd a narratif unieth Saesneg. Mae nhw'n mynd i brwydro yn erbyn ei gilydd yn ystod y 50 pamphlet mlynedd nesaf. Da ni ddim yn gwybod pryn sy'n mynd i ennill. Da ni'n cymryd yn ganiatawl oherwydd mae pawb yn y stafell yma yn gyfarwydd iawn yn y Cymru yn deall y setliad datganoledig, yn deall natur dwyieithog yn gwlad, bod pobl yn cymryd yn ganiatawl mae gwlad dwyieithog yw Cymru, ond dwi'n meddwl bod hynny'n dal yn wir ynddo. Felly mae hynny'n fygythiad hefyd. Nawr beth yw ymateb y sefydliad Cymreig i hyn oll? Wel, yr ymateb hyd y gwelai di wedi bod yn rhoi pen yn y tywod mewn gwirionedd. Mae'n cyndynrwydd wedi bod I drafod y pwnc yma o gwbl. A mae'r rheswm yna yn ymwneud yn benodol efo problem syniadol tu fewn I cenedlaetholdeb Cymreig yng Nghymru. Mae Plaid Cymru yn arbennig, ond hefyd Glasgarwyr yn pleidiau eraill, dwi'n mysio hyn yn y Plaid Neilltuol, yn hoff iawn y gweud bod nhw'n genedlaetholdeb civic. Ac maen nhw'n diffinio hynny yn erbyn cenedlaetholdeb ethnig. Felly maen nhw'n gweld cenedlaetholdeb civic yn beth da a cenedlaetholdeb ethnig yn beth drwg. Ac mae sefydliad gwleidyddol Cymreig wedi rhoi pethau negus iaith ac ati yn y bocs ethnig. Dwi ddim actually yn perthyn i'r bocs ethnig. Dwi'n credu dylsyn ti ddim yn mas y bocs ethnig a rhoi yn y bocs civic trwy creu dyn y sefydliad Cymreig. Ond mae lot o sefydliad gwleidyddol yn credu bod ni'n perthyn yn y bocs ethnig. Herwydd bod nhw'n meddwl bod ni'n perthyn yn y bocs ethnig, tydi gwleidyddion ddim yn barod I ddweud wrth ymddygwyr bod yna unrhyw ddisgwyliadau ar eu cyfer nhw pan maen nhw'n symud I ddew I Gymru. Oherwydd maen nhw'n rhyw deimlo a bod yna elfen o ddiffyg croeso ymlaen â hynny a bod yna rhyw elfen o anhegwch wedi cael ei seilio y cefndir a ethnig neu ieithyddol a bod ni yng Nghymru yn sefyll a wahân I hynny. Felly oherwydd problem deallusol yn dangos ei gwir, weithio mae pethau astrus yma yn gallu cael effaith yn y byd go iawn. Oherwydd hyn, mae trafodiad cenedlaetholdeb diweddar wedi bod yn gyndyn iawn o trafod y problem yma. Felly, bizar, mae'n mainstream yn Lloegr, mae'n cael ei drafod yn Lloegr trwy'r amser, canol y trafodaeth. Felly chi'n cael o gyd trwy trafod hyn yn Lloegr. Chi'n canol y trafodaeth. Yng Nghymru, wel, sa'ch chi'n cael bod yn aelod o sefydliad, dwi'n meddwl, sa'ch chi'n... Hynny, mae dau fyd, cwbl wahanol yn hyn o beth. Ond y broblem ynglyn â diffyg trafodaeth ydy bod y fath beth yn bodoli ym myd iaith a grym cymdeithasol. Oherwydd, trwy bod ni ddim yn trafod amodau ar gyfer dinasyddiaeth yng Nghymru ac yn ddim yn trafod chwaith lle'r Gymraeg yn hyn oll, beth da ni'n ei ddweud mewn gwirionedd ydy da ni'n dweud bod pobl yn cael dod I Gymru ac os apwnt i'n feddwl beth bynnag, mae gan ymwneud beth bynnag, mae'n eisiau. Polisi laissez-faire ydy o. Problem gyda polisi laissez-faire, mae'n ochr cryf yn tueddu ennill. Maes economi, maes iaith, yr ochr cryf sydd yn tueddu ennill. Felly mae'n eirwn I anfedd cwbl trychinebus yng nghanol hyn oll. Cynlyniad ymarferol mabwysiadu polisi o beidio diffinio dinasyddiaeth Cymreig yw gwneud gwaith i'w cip dros yn nhw. Oherwydd, mae'n arwain uniongyrchol ar sefyllfa ble mae mewnfudwyr yn cael eu cymell I arddol gwerthoedd dinesig Gwyreinig yn unig. A rydyn ni'n mynd sefyllfa, mae'n dyfel wami ydi o. Mae Lloegr yn gwneud hyn, da ni'n gwneud dim byd, a felly mae boblogaeth yn rydol yn gwneud gwaith. Cymod, da ni'n gwneud gwaith i'w cip dros yn nhw de, trwy beidio trafod dinasyddiaeth Gwyreinig. Gallai ddim bod yn fwy plain na hynny. Dyna'r reality a lawr gwlad. Felly, yn ddymar ni, da ni angen ymateb I hyn, ac dwi'n credu mae ffordd ymateb ydy trwy ddatblygu cysyniad o ddinasyddiaeth Gymreig. Cynhwyso. Ond dwi eisiau dangos I chi sut bod ddinasyddiaeth Gymreig wedi bod yn gynhwysol yn ein hanes deallusol. Trwy gymharu rhyddfrydwyr a ddiwedd y bedwaredd ganrif bymthag a chenedlaetholwyr Plaid Genedlaethol Cymru 1925-1926. Anghyffurfwyr, rhyddfrydwyr, Lloyd George, y bobl yna felly. Pan dach chi'n darllen eu gwaith nhw, mae yna llaw iawn eu hiliaeth yn eu gwaith nhw, a llaw iawn o'r Saesnigrwydd yn eu gwaith nhw. Maen nhw'n diffinio y genedl Gymreig a dir cryddyddol yn benedol ac maen nhw'n ystyried Anglicaniaid a di Gymraeg ac I Bewon a Catholicion fel Estroniaid. A beth sy'n ddiddorol ydy, does gan maen nhw ddim diddordeb o gwbl o ran cymhathu'r pobl yna neu eu troi nhw yn Gymru. A rheswm am does gan maen nhw ddim diddordeb ydy dydyn nhw ddim eisiau gweld byrwydd Gymreig. Y Cymru Cymraeg da yma sydd wedi codi'r ein holl capeli anghydffurfiol ddim eisiau gweld Glodwyth Gymreig. Gan nad oedd rhywun eisiau gweld Glodwyth Gymreig, doedd y cwestiwn o dinasyddiaeth Gymreig ddim yn bwysig iddyn nhw. Oedd y cwestiwn yw pwy oedd yn Gymro, neu pwy oedd ddim yn Gymro, ddim yn bwysig iddyn nhw. Y plaid genedlaethol Cymru yn llaw arall, Saunders Lewis ac ati pobl da ni'n meddwl amdano fel meddylwyr mwy hanoddergar yn ffordd, wedi gorfod diffinio dinasyddion Cymru. Ac oedd yn gorfod wneud hynny, oherwydd ei bod yn dymuno gweld sefydlu gwleidyddiaeth Gymreig. Felly, os da chi'n cael gwleidyddiaeth, da chi'n gorfod cael dinasyddion ac rheswm o'r Cymru yn wlad lle oedd llawer iawn o boblogaeth yn dod o tu allan o ffiniau Cymru. Ateb Saunders Lewis ac Amros Bedd ac eraill i hyn oedd i creu dinasyddiaeth a sail iaith. Nawr, rydyn ni'n gwneud hynny yn rhannol o'r hyn yn byw mewn gwlad oedd yn wahanol i'ch cyfansoddiad i ddeffeithio yn y pryd. Ond mi oedden nhw hefyd yn gwneud hyn oherwydd mae môr newid iaith. Llywch chi ddim yn gallu newid lle ydych chi'n cael eich geni, a mae'n sobor o anheg i ofyn i rywun newid crefydd. Pan ydych chi'n newid crefydd, ydych chi'n theori o crefydd, iawn? So chi ddim yn gallu gofyn i rywun sy'n iddew bod yn gwisio, ond ddim yn deg. Chi'n gallu gofyn i rywun sydd yn siarad Cymraeg, dysgu Cymraeg, maen nhw'n ychwanegu rhywbeth. Dyn nhw ddim yn ildio y ffaith bod nhw'n siarad Saesneg cefyd. Dyna fi'n credu'r gwahaniaeth. A mae'n ddiddorol iawn darllen egwyddorion cenedlaetholdeb a gweld Saunders Lewis yn trafod hyn. Mae gennym y dadl o blaid rhyddhau'r Gymraeg o fod yn iaith ethnig sy'n cael ei siarad gan y Cymru ethnig yn unig, sef aelwydydd y Cymru Cymraeg yn troi'n iaith sy'n perthyn i bawb. Mae'n darllen dyfyniad i chi, a mae'n ddiddorol iawn yn credu. Ym os cedwyr y Gymraeg a diwylliant Cymraeg yn unig a aelwydydd y Cymru Cymraeg, yna fe fydd y iaith a diwylliant farw yn hir cyn diwedd y ganrif hon, can ys y ddaw estroniau fwy fwy i Gymru i'w wlad yn y gogledd ac i'r trefi a pentrefi poblog yn y de, a thrw ei pymwthio hwy a lluosogrwydd y rydys yn gyflym yn troi llydd bywyd Cymru yn Saesneg, mynd i'r politicaidd yn unig a'n hachub ni rhai troi'r estroniaid, petawn Roegwr, Fyddwedwr a Barbariaid. Mae'n anffodus yn ymwneud yn y ffordd braidd, ond na fe. Dyma beth sy'n bwysig. Rhaid ei troi'n Gymru. Right? Rhaid ei troi'n Gymru a rhoi iddynt y meddwl Cymraeg, y diwylliant Cymraeg a'i iaith Gymraeg. Hynny yna yn ddiogel y gwareiddiad sy'n unig yn trafodiad yng Nghymru. Theori ynghylch dinasyddiaeth Gymraeg ydyw hon. A mae'n ddiddorol iawn nad ydy Saunders Lewis chwaith ddim yn disgwyl i bobl ollwng ei ethnigrwydd ei hunain. So mae gynnyddo ethigol drad i bobl yn y banner yn 1925 Cymreigio Cymru yn ethigol, neu darllen hwn i chi. Meddwl Saunders Lewis, gall y Sais, yr Albanwr, y Ffrancwr, ni ddim yn trafod lle iddew gyda llaw, ni'n rhoi hynny o'n neilltu yn y tro, peth cywilyddus, ond gall y Sais, yr Albanwr, y Ffrancwr, pob un yn ôl y diffiniad hwn, ddiw y ffynnu yng Nghymru, dal swyddi cyfrifol a phwysig a bod yn athro ac yn brydd athro yn fair neu'n henadur neu'n cled tre a chymryd rhan gyflawn y mywyd cymdeithasol a gwleidyddol y wlad ar un amod, syml, teg, priodol, cyfiawn, sef ei fod yn ei waith swyddogol, hynny'n unig. Nid adre, yn ei waith swyddogol, hynny'n unig, ond hynny'n llwyr a diwiro yn defnyddio'r iaith Gymraeg, y iaith yr un gyfrwng gwareiddiad erioed yng Nghymru. Felly mae yna ymgais fy nhyn, mae yna ymgais fy nhyn i ateb problem byrydau'n sysig am ymwydo trwy cynnig dinasyddiaeth wedi cael ei seilio iaith. Mae gyda'ch ni fod yn gwbl glir, allwn ni ddim seilio dinasyddiaeth Gymraeg a iaith. Heddiw, mi oedd Plaid Genedlaethol Cymru yn deisyddu Cymru uniaeth Gymraeg. Gan hynny, yr oedd gosod cymathu ieithyddol yn gonol dinasyddiaeth yn gwneud synwyr hollol. Nid dyna'n nod heddiw, ac os nad ydy cyfundrefn yn wleidyddol yn mynd i fod Cymru i ddysgu Cymraeg, sut yn y byd mawr gallwn ni fyny fod mewn fydwyr yn gwneud hynny. A ba sail yr enghraifft y gallu mynd i fod dyn o wlad Pwyl sy'n symud i rywun lunellu yn ddysgu Cymraeg yn un gwybod mae Saesneg yw dewis iaith mwyafrif lleffol o boblogaeth leol. Ond mae'r agwedd na fyly disgwyl i fynfydwyr ddysgu Cymraeg yn llai teg ac yn broblemus iawn mewn rhannau eraill o Gymru ble mae'r Gymraeg wedi dal ei thir yn well. Felly, fy awgrym yna ydy mae un ffordd holl bwysig i'r rhai sydd yn bleidiol i ragwr o ymreolaeth yng Nghymru. Mynd hefyd pethau ni blaenau yn sgil y bygythiad y Loegr ydy trwy ddiffinio dinasyddiaeth Gymreig. Mewn ffordd gall a synhwyro. Mae dinasyddiaeth, wrth gwrs, yn bodoli ar sawl lefel. Mae doli ar lefel yn genedl wladwriaeth, ond mae'n bwysig iawn sylwi hefyd bod dinasyddiaeth yn gallu bod yn peth aml lefel dwi'n credu i'r jargon yn y byd academaidd. Lle mae dyn ni gyd yn dinasyddion a hyn o'r byd beth bynnag yr Undeb Ewropeaidd. A felly, fy nadlun yw y gellid, dwi'n meddwl, ymateb i beth sy'n digwydd yn Lloegr trwy fynd ati i sefydlu dinasyddiaeth ar lefel is-wladwriaethol. Y dylsa chi fod yn rhan o prosiect datganoli a bod ni'n mynd ati i ddiffinio dinasyddiaeth ar y lefel datganoledig, ar lefel Cymru. Felly, beth yw dinasyddiaeth Gymreig? A hynny am sawl rheswm, ond nid y lleia ni plith ydy bod hi'n ateb y broblem ethnig o Saesnigrwydd trwy ddill civic, sef trwy creu dinasyddiaeth. Mae hyn wedi digwydd mewn gwledydd eraill. Mae wedi digwydd mewn Quebec, i ryw radda, a hefyd yn Catalonia. Sut i fynd ati? Yn credu mae un ffordd yw i ni ceisio creu fel gwrthbwynt i'r gwerthoedd Prydeinig sydd yn cael ei datblygu yn Lloegr rhywbeth o'r enw gwerthoedd Cymreig. Os gen i ddim syniad beth fydda'r gwerthoedd Cymreig, ond dwi'n credu bod sydd yn ddifiol iawn 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 i ni gael drafodaeth genedlaethol yn ei chylch. Wir mae rhywun yn gallu gweld i ryw radda yn datblygu ar y wladwriaeth Cymreig sut y bydda hynny'n gweithio. Dwi'n cymryd o ran cil crefydd cefnid ethnig man genedigaeth ac ati a byddwn ni'n mabwysiadu i dinasyddiaeth oedd yn sylwch iawn, 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 iawn o ran cynnig cydrafoldeb. Mae hynny'n un o'r nodweddion datganoli ys 15 mlynedd. Mae'n rhaid gwahanol i ryw raddau i'r pwysles Lloegr. Ond dwi'n meddwl hefyd y gallu dinasyddiaeth Gymreig cynnig ateb synhwyrol i ni yn cyd-destun y broblem iaith. Codiwch, dwi'n meddwl am iaith o rhywbeth sylwch, nid fel rhywbeth ethnig. Oherwydd dwi'n credu sydd yn gallu gosod canllawia ynghylch sut i integreiddio mewn bydwyr yn well mewn cymunedau Cymraeg eu iaith. Mae Cymru'n wlad wyethog a mae ganddi ddwy iaith gydraf a dwy gymuned ieithyddol gydraf hefyd. Dwi'n credu gallu defnyddio cysyniadau o ddinasyddiaeth a mwyn rhoi rhywfaint o gig a esgyn y cydraddoldeb damcaniaethol hwn. Dwi ddim yn credu, yn enghraifft, bod hi'n briodol y safbwynt dinasyddiaeth Gymreig, fod dwyithrwydd yn cael ei ddiffinio mewn ardaloedd Cymraeg i olygu hawl filethethair, hawl absolut pobl ddi-Gymraeg sy'n symud i fewn i beidio dysgu Cymraeg ac i'r gymuned leol newid ei iaith ar ei cyfnw. Dwi'n credu bod angen i'r gwaith o integreiddio cymdeithasol yn y ardaloedd hynny cael ei rannu ar y cyd gan y fwy boblogaeth, fel sydd wedi bod yn broses rhyngrwylliannol i ddefnyddio rhagor o jargon o byd academaidd, ac y bysau creu syniadau dinesig ynglyn sydd wedi'i wneud hynny, yn gallu bod yn ffordd craff iawn o fynd i'r afael a rhai o'r problemau sydd yn wynebu y diwylliant Cymraeg, ond hefyd y prosiect cenedlaethol Cymraeg yn yr ardaloedd Cymraeg y iaith. Dwi'n credu bod sef yn deg disgwyl i fy nghydwyr integreiddio i'r gymuned Gymraeg yn y gysyl ag y gymuned Saesneg, ac y dylid yn elio troi i fy nghydwyr yn sicr o tu allan i Brydain rhai sgil y dwyethog fel y modd iddynt ymgymryd y rhai tasgau dwyethog elfennol o leia. Dwi'n meddwl y dylsid hefyd cael ddatganiad gan Lywodraeth Cymru i'r perwyl y bysedd yn dymuno pe mae pobl sy'n symud i'r ardaloedd hyn yn dysgu'r Cymraeg. Dwi ddim yn credu dylse fod yna unrhyw gamau gorfodi ynglwm y ffynnu, nid yn y pwynt. Beth bynnag, o safbwynt dinasyddiaeth Prydeinig, fysa ni ddim modd gorfodi beth bynnag. Ond dwi'n credu y bysa'r datganiad o math rhyw fath o dinasyddiaeth dychmygol os liciwch chi, yn help garw o ran hyrwyddo parhad y Gymraeg yn iaith gymunedol yn yr ardaloedd hynny fel norm cymdeithasol, a'r bysydd yn lleihau y pwysau seicolegol ar y gymdeithas rodorol i droi popeth Cymraeg yn fwythog a phopeth dwyethog yn Saesneg, sef yn ymarferol beth sydd yn digwydd a lawr gwlad yng Nghymru a hyn o bryd. Na mewn erthigol dreidgar diweddar yn hylch dinasyddiaeth a'r Gymraeg i'r Cyngor Brydeinig, mae Gwenyn Hyam wedi nodi'r drafodaeth yn iaith yng Nghymru fwy yn Saesneg o holl fanteision sy'n deillio o fod yn iaith cymhwysiant cymdeithasol. Mae hyn yn ei dro yn nacau y Gymraeg ei hawl i fod yn iaith sifig, yn ei sramol i fod iaith rhwp ethnig a'n ei dynodi oherwydd o'r iaith na'r ystysgrif yn rydwyr ei dysgu. A mae hyn yn cael ei gadarnhau gan bolisi cyhoeddus o hyn o bryd yn maes mewn fudo. Felly, efo gwersi dysgu Saesneg fel ail iaith, English for Speakers of Other Languages, yn cael ei darparu gan Llywodraeth Cymru ac yn rhad ac am ddim i bob mewnfudwr di-Saesneg yng Nghymru sy'n dymuno ei dilyn, does yna ddim unrhyw dosbarthiadau yn bodoli wedi teilwra y gyda mewnfudwyr sy'n dymuno dysgu Gymraeg wrth yn bwysa ar gyfer dymysyddiaeth. Mae rhaid i'r sefyllfa yna newid. A fel sy'n dyn y sefydliad Brydeinig, ro'n ddim fod yn fi'n y sefydliad Saesneg yn unig. Mae dosbarthiadau dysgu Cymraeg i'r dolion yn bodoli, ond mae rhaid talu am rheini sy'n amlygu'r anghydraddoldeb eto fydd. Ac i wneud peth yn waith, mae'n ymddangos fel pe bai Llywodraeth ar hyn o bryd yn gosod hyd yn oed llai o bwysau yn y maes yna. Megis yn atganiad anffodus diweddar Llywodraeth Cymru yw gwtogi y wariant Cymraeg i'r dolion pan ffyrdd y cant. Sydd, yn safbwynt i ta beth, mae hynny'n arian sydd yn cael ei wario a gymhathu mewn fydwyr sy'n syniad i adalod Cymraeg ei iaith. Pan neges mae bod yn gyrru allan bod ni'n lleihau ein wariant yn yna ar yr un pryd a bod y wariwr Brydeinig yn gorfodi pob un mewn fydwyr i ddysgu Saesneg. Mae'r agwedd mewn gwledydd o Quebec a Catalonia yn wahanol. Quebec yr enghraifft, mae'n polisi penodol o gymell mewn fydwyr i ddysgu Ffrangeg. Mae mewnfudwyr yn gorfod cymhathu i'r gymuned Ffrangeg lleol. Mae'r plant mewnfudwyr yn gorfod mynychu ysgolion Ffrangeg. Yn Catalonia hefyd, mae Llywodraeth yn Barcelona wedi ceisio mynnu fod mewnfudwyr yn cael eu hintgreiddio trwy gyfrwng y Gatalanaeg yn hytrach na'r Gysileg. Wel, mae sefyllfa ni yng Nghymru yn wahanol achos mae'n cyfansoddiad Cymru, ieithafol Cymru yn wahanol. Credu bod yn well ni'n meddwl am ceisio cymhathu mewnfudwyr i'r fwy iaith genedlaethol yng Nghymru, i'r fwy gymuned ieithafol yng Nghymru, yn hytrach nag i gymuned Gymraeg yn unig. Dyna ni ddim yn mynd i'n sefyllfa a Quebec a Catalonia. Ac eto, mae'n awydd o cawl iawn bod y math na drafodaeth yn digwydd mewn gwledydd eraill, gwledydd adain chwydd, gyda trafodiadau anrhydeddus o fod yn gwledydd rhywbrydol a ddim yng Nghymru. Ac i gloi'r ddarlith, wy'n credu o graffu ar y sefyllfa yn Quebec a Catalonia, chi'n gweld rhywbeth sydd bron y bod yn unigryw yn credu yn y byd gollywino ac sydd yn hynod diddorol ac dwi'n credu'r rheswm da arall i creu cynnysyddiaeth Gymraeg. Yn y drafodaeth am fewnfudwyr a mewnfudiaeth mewn gwleidydd mawrion yn Lloegr, Ffrainc ac ati, mae mewnfudwyr yn cael ei gweld mewn termau negyddol iawn. Mae'n cael ei gweld fel yn fwrn a cymdeithas leol. Ond mewn cynhedloedd diwadwriaeth, mae natur ysgarmes rhwng cenedlaetholdeb Catalan a cenedlaetholdeb Sbeinig yn Catalonia yn gadarnhaol iawn y safon mewnfudwyr. Dyn nhw ddim yn dweud yn Catalonia, dyn ni ddim eisiau mewnfudwyr yma. Beth ydych chi'n cael ydy Catalaniaid a Sbeinwyr yn cwthio dros pwy sy'n cael mewnfudwyr? Trwy ryw ryddedd wyrth felly, mae mewnfudwyr yn hytrach na bod yn broblem yn mynd yn adnodd. A rheswm pan bod nhw'n mynd yn adnodd ydy bod nhw'n cael eu gweld gan genedlaetholwyr fel rhywbeth sydd yn cyfnethu cymuned genedlaethol hwythau. Felly yn Quebec, mae cenedlaetholwyr Quebec wrth eu boddau bod mewnfudwyr yn dysgu Ffrangeg. Mae hyn yn cryfhau Quebec. Mae hyn yn ymangos i fi yn ddysgwrs cwbl wahanol i beth sydd wedi'i datblygu yn Lloegr ac yn anffodus y math o agweddau sydd wedi bod yn dod dros y ffin o Lloegr i Gymru. Felly, i gloi, a bob lefel, amddiffyn y diwylliant Cymraeg a Chymraeg, rhoi sgiliau yn ymwydwyr, hyrwydd o cynhwysiant cymdeithasol, llunio cymdeithas aml ethnig ffyniannus, datblygu modelau sefyd o beth yn politi Cymraeg, datblygu gwrth bwynt i genedlaetholdeb Saesneg, a hefyd sicrhau fod Cymru yn gallu aros yn lle Cymraeg mewn Prydain yn y dyfodol all fod yn llawer mwy Saesneg mae hyn o bryd. Credu mae un o'r pethau y dylid mynd ati i geisio ei wneud y nesodd yn y nes yma ydy i drafod y pwnc mewnfudo yn benodol ac yn hyswllt hynny sut mae'n mynd ati sydd yn creu dyn y sefydliad Gymraeg sydd yn gynhwyso o bawb yng Nghymru, ond sydd hefyd yn Gymraeg. Diolch yn fawr iawn.